umaga, narito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 5 Marso 2018. Isang siyentipiko at mananaliksik mula sa Queensland ang maaaring magbigay karangalan sa Australia bilang kauna-unahang bansa na susugpo sa cervical cancer. Ayon sa UniQuest, ang sangay na nangangasiwa sa pag-aaring intelektual ng University of Queensland o UQ, isang pambihirang tagumpay sa pag-aaral ng sakit na cancer ang natamo ng universidad sa kontribusyon nito sa paglikha ng bakunang Gardasil. Ang Gardasil ang inaasahang susugpo sa human papillomavirus o HPV na siyang karaniwang nagiging sanhi ng cervical cancer. Si Professor Ian Fraser ng UQ ang lumikha ng bakunang ito bilang resulta ng ilang taong pananaliksik. Sa website ng Biomed Central, nailathala kamakailan ang mga detalye ng isang pag-aaral sa Switzerland ukol sa pagsubok ng bisa ng bakunang Gardasil. Sa lathalang ito na isinulat ni Martin Jacot Guillermo, Jerome Pasquier at Gilbert Grobe at iba pang mga eksperto, sinubukan ang Gardasil sa mga kabataang babae sa Switzerland na may edad na 11 hanggang 14 na taong gulang noong taong 2008. Makalipas ang 5 taon ng pagbakuna, inanyayahan ng mga eksperto ang 1,300 kabataang babae na may edad na 18 gulang na sumailalim sa isang survey upang alamin ang resulta ng pagsubok at bisa ng bakuna. Mahigit 18% ng mga kabataang babaeng inimbitahan ang nagbigay ng personal na impormasyon at halos 9% naman ang nagbigay ng cervico-vaginal sample. Ayon sa lathala, napag-alamang matagumpay na bumaba ang proporsyon ng human papillomavirus sa mga kabataang babaeng kabilang sa pagsubok. Naniniwala ang mga eksperto na maaaring bumaba din ang porsyento ng HPV sa kabuuang Switzerland na siyang kinatawan ng mga piling mga kabataang sumailalim sa pagsubok. Naniniwala ang mga eksperto na maaaring bumaba din ang porsyento ng HPV sa kabuuang Queensland na siyang kinakatawan ng mga piling kabataang sumailalim sa pagsubok. Naglabas ng halos parehong resulta ang isang lathala ng Oxford University Press sa ngalan ng Infectious Diseases Society of America. Sa website ng Oxford Academic, sinabing bumaba din ang porsyento ng HPV sa mga kabataang babae sa Australia na may edad na 18 hanggang 24 na gulang na kabilang sa ginawang pagsubok. Sa ibang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Mardi Gras sa Sydney, ipinahiwatig ng gobyernong Palaszczuk nitong Sabado na agad itong kikilos para lubusang tanggalin ang mga diskriminasyon laban sa mga mamamayan ng Queensland na sumailalim sa operasyon upang magpabago ng kasarian o gender reassignment. Sinabi ng abogado general at ministro ng katarungan na si Yvette Dath, nababaguhin niya ang batas ng pagrerehistro ng mga kapanganakan, kamatayan at pag-aasawa ng taong 2003. Ayon sa kanya, nakasaad sa seksyong 22 ng batas na kailangang hiwalayan muna o idiborsyo ng sino mang sumailalim sa operasyon ang kanilang mga asawa bago kilalanin ang bagong kasarian ng mga ito. Aminado siyang nagdulot ito ng malaking puot sa mga komunidad sa Queensland kung saan marami ang may magkakaibang kasarian. Dagdag pa ni Ministro Dath, hindi makatarungang papiliin ang mga ito sa pagitan ng kanilang asawa o sa legal na pagkakakilanlan ng kanilang bagong kasarian. Ngunit ayon din sa kanya, ngayong ganap ng pantay-pantay sa mata ng batas ang kasal sa lahat ng kasarian, maaari nang susugan ang seksyong ito ng batas na siyang magtitiyak ng suporta ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan ng Queensland. Nakatakdang ilatag ang susog sa parlyamento ng Queensland nitong linggong ito. Samantala, nagpabatid naman ng pagsuporta at pagtulong sa pamahalaang Queensland ang tagapagtatag ng Clean Up Australia na si Ian Kiernan na higit na pagtibayin pa ang kampanya para mabawasan ang paggamit ng plastic. Kahapon ay nanawagan ang ministro para sa kalikasan at Great Barrier Reef at maging ministro para sa sining na si Leon Enoch sa lahat ng mga taga-Queensland na ipagpatuloy ang kanilang paghahanda sa opisyal na pagbabawal ng paggamit ng mga plastic bag. Kahapon din ay malugod na tinanggap ni Ministro Enoch si Ginoong Kiernan sa pagsali nito sa pamumulot ng kalat bilang pagdiriwang ng Clean Up Australia Day kahapon. 4 na buwan na lamang ang natitira bago tuloy ang gawing ilegal ang paggamit ng mga maninipis na plastic sa Queensland. Ayon kay Ministro Enoch, may halos 1.1 bilyong gamit na plastic bag ang nagagamit at naiitapon sa Queensland kada taon. Bilang bahagi ng kampanya ay magtatalaga ang pamahalaan ng mga lugar palitan sa Queensland kung saan makakakuha ang publiko ng 10 sentimo kada bote ng plastic na maaaring i-recycle. Naniniwala si Ministro Enoch na malaki ang naiidulot na pinsala ng paggamit ng maninipis na plastic bag na ito sa kabuhayan ng lahat ng mamamayan ng estado. Malaking gastos at aksaya din aniya ito ng pondo sa paglilinis at pagsasaayos ng kapaligiran sa napinsala ng mga plastic. Nakatakdang magsimula ang opisyal na pagbabawal ng paggamit ng mga single-use plastic bags sa 1 Hulyo ngayong taon. At sa balitang pangkomunidad, nagsagawa ng isang protesta ang mga residente sa West End dito sa Brisbane laban sa di umano'y labis na konstruksyon sa lugar. Sa pamumuno ng konsihal mula sa partidong Greens na si Jonathan Shree, binarikadahan ng mga residente ang malawak na kalye ng Montague Road sa West End malapit sa Brisbane CBD upang ipabatid ang kanilang pagkayamot sa anila'y sobrang dami ng mga nagmamahalang mga apartment sa Brisbane, ngunit kulang naman sa pampublikong tirahan.
So we decided to blockade the street because this is not the first time West Enders have raised concerns about overdevelopment. We've been fighting these issues for years now, and what we found again and again is that submissions and petitions are routinely ignored. And they don't care what we think because big developers, big banks and big businesses have co-opted our entire political system.
Ayon kay Constable Shree, isa itong malaking kalabisan. At higit na mas nakakagalit aniya ay ang kawalang simpatya ng pamahalaan sa kalagayan ng mga lokal na residente na nagnanais ng abot kayang matitirhan at maayos na infrastruktura.
We're seeing a lack of investment in really basic things like pedestrian crossings and bike lanes and better public transport services. And as a result, we as long-term residents pay the price.
Ayon pa sa kanya, mahalaga na maintindihan na ang protestang ito ay para bigyang boses at kapangyarihan ang mga residente sa kinabukasan ng kanilang komunidad dahil higit nilang naiintindihan ang sarili nilang kalagayan at pangangailangan at hindi ito para pigilan ang pagdating ng mga taong nais manirahan sa lugar.
And we're not saying no to new residents, we're not saying no to population growth. What we're saying is that we need infrastructure to keep pace with population growth and that we need to have a democratic process so that the decisions about how our community evolves and how our neighborhood changes are made by the people themselves.
Ilan din sa mga residenteng dumalo ang nagpabatid ng kanilang pagkadismaya sa kakulangan ng konsultasyon sa pagkaplano ng construction sa lugar. Nais nilang dinggin ng pamahalaan ang kanilang hiling para sa maayos na mga infrastruktura tulad ng mga parke at mga daang pangbisikleta. Hangad din nilang galangin ng lokal na pamahalaan ang mayamang kulturang itinaguyod ng mga residente ng madaming taon na anilay siya ding naging dahilan ng pag-unlad ng lugar. Aantabayanan natin ang mga susunod pang mga pagbabago sa usapin ng pabahay sa Brisbane sa mga susunod na buwan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.